Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Nana.
Hej Kalisa.
Og hej til alle jer derude, der lytter med til endnu et afsnit af Skræmt Podcast. Velkommen til episode 158.
Lige midt i spooky season. Og man må sige, at vejret har jo vendt. Lige pludselig så er det blevet koldt og regnende og ruskende og bliver mørkt tidligt og sådan noget. Så vi har faktisk vejrguderne med os til at sådan sætte en god fed streg under den her lidt uhyggelige stemning, der gerne må være i spooky måned.
Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, det bliver at blive så koldt og tåget om morgenen, så når jeg går ud, fordi jeg går altid ud om morgenen, sådan lige at tage min morgenkaffe og sådan lige nyder vejret lidt og sådan noget. Der skal jeg have en ekstra sweater på.
Ja.
Og så også det der med de kraftige vindstød og de sådan visne blade, der sådan fyrer igennem gaderne og sådan noget. Ja, det er ret hyggeligt.
Ja, det er det virkelig. Altså, og det, jeg savner det lidt fra dengang, jeg boede på landet, hvor at man tit over især sådan moser eller søer eller sådan noget, kunne se mosekonen, der brygger. Det har altid synes var sådan lidt, at det lød ret uhyggeligt, som om det var sådan en heks, der var i gang med at lave et eller andet, ja, en giftig potion eller sådan noget, ikke?
Ja, du gestikulerer med hænderne sådan,
Det kan I jo ikke se derude, men
Nej, men det kan jo være, I kommer til det i fremtiden, når vi får leget lidt mere med det der video noget.
Ja, det kan være, ja.
Men vi skal snakke om hjemsøgte hospitaler i dag.
Ja, mega, 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 mega uhyggeligt emne, men også sindssygt spændende emne. Vi har talt om det flere gange faktisk. Danika talte om det tilbage i episode 8, 14. Så har vi talt om det i episode 47 og i episode 100 og 115.
Hold
så hvis man synes, det er så spændende, så kan man altså gå tilbage og lytte til de her fem afsnit også, fordi det er altså også nogle virkelig, virkelig gode historier.
Ja, men det er som om, der er nok at tage af. Vi bliver i hvert fald ved med at finde nye historier, som kunne være ekstremt relevante, også fordi, altså man kan sige, det er lidt svært at finde noget i Danmark.
Ja.
Så jeg tænker også lige, jeg vil lave en lille opfordring til, hvis det er, at du arbejder inde på riget, eller hvis du er her i Danmark og arbejder på et hospital, eller du har været indlagt et sted, hvor du har haft nogle uhyggelige oplevelser, så må du meget gerne skrive ind til os jo. Fordi jeg har været på nettet, og jeg simpelthen let, og det er næsten umuligt at finde lytterberetninger fra, eller oplevelses førstehåndsberetninger fra danske hospitaler, andet end spøgelsesjagt.
Nemlig, og det er generelt sådan med spøgelseshistorier i Danmark i det hele taget, så har der været nogen, der har været gode og brugt en masse tid på at finde dem frem i arkiver, skrive bøger om det, men der er bare ikke ret meget at finde om det på nettet, fordi folk ligesom ikke har dokumenteret det på den måde og lagt det ud på nettet. Så vi er lidt nødt til at få fat i, eller få nogle tips om, hvem skal vi spørge og sådan noget. Fordi at ellers så er det et kæmpemæssigt arbejde selv at finde frem til de mennesker, der har historierne derude. Og jeg har en eller anden idé om, at Frederiksberg Hospital, at der må være noget derfra, og jeg ved ikke, hvor jeg har det fra. Måske er det bare fordi, at jeg er gået forbi det nogle gange og tænkt, at det ved jeg ikke, at jeg føler sådan lidt en mærkelig stemning omkring det, men jeg gad virkelig godt at høre fra nogen, som ved noget om Frederiksberg Hospital, om det må kunne være noget om det.
Jeg har jo faktisk, jeg er ude på Frederiksberg Hospital, fordi jeg er en del af reumatologisk afdeling og udredning der.
Ja.
Og så har jeg jo været så fræk at spørge min fysioterapeut og mine læger og de sygeplejersker, som jeg arbejder sammen med og sådan noget, for at finde ud af, hvad der er galt. Det viser sig så, at jeg er i bedring nu, så nu kommer jeg ikke mere derud før om et halvt år. Men om de havde oplevet et eller andet. Fordi Frederiksberg Hospital og de der bygninger, de er jo vildt gamle.
Ja.
Og faktisk snart, så pynser de jo på at lukke hospitalet.
Nå, det vidste jeg faktisk ikke.
Nej, men jeg ved heller ikke, om hvor officielt det er endnu. Men jeg har nogle flere historier fra danske hospitaler, fordi lige siden år 2000 er vi begyndt at lukke hospitalerne for ligesom at slå dem sammen til til større hospitaler eller superhospitaler, som vi har hørt om ude i Herlev for eksempel og den slags.
Ja.
Men hvad vil der ske med de her bygninger, når de lukker, Frederiksberg? Ja. Og ville det ikke være fedt, hvis man kunne få lov til lige at snuse lidt til det? Det har jeg nemlig også en historie om fra Aarhus Amts sygehus.
Det kunne være så fedt. Altså, det gad jeg godt, fordi jeg virkelig... Ja, der er et eller andet dragende over den der bygning. Den er sådan meget fascinerende for mig. Jeg kan godt lide at gå forbi og kigge på den. Ja.
Jamen, det er jo en masse små bygninger. Det er jo ligesom sådan en helt lille landsby.
Ja, lidt ligesom Bispebjerg Hospital også er.
Ja. Og så når du kommer der ind, så kan du... Altså langsomt, så åbner hele den her landsby op. Og der er det her lille kapel, og der er en masse af de her små skæve huse derinde på Hospital Campus, eller hvad man kan kalde det, på deres hospitalsgrund. Men jeg spurgte jo så mit team, om de havde oplevet noget, og lægerne var jo sådan, ja, nej, ikke rigtigt, og sådan noget. Men min fysioterapeut, hun sagde faktisk, at hun havde oplevet nogle lidt mystiske ting, når hun gik rundt og lukkede af om aftenen, at det var som om nogle gange, så var tingene, de var flyttet om inde i hendes lokale, eller nogle gange så åbnede og lukkede sådan den dør ind til hendes fysioterapeutrum af sig selv, uden at den har elektronisk tilknytning.
Ja.
Så, men vi havde ikke tid til at sådan gå i dybden med det, for det skulle handle om mit helbred. Ja. Ellers er hun skidesød. Det er Britta, som er ude i reumatologisk afdeling. Hun er fantastisk.
Ej, hvor dejligt. Mm-hmm. Ja. Men altså, speaking of, har du egentlig oplevet noget hyggeligt, siden vi sidst talte sammen?
Jeg er glad for, at du spørger.
Yeah.
Fordi jeg tænker altid over det på vej hjem til dig, eller lige inden vi skal lave en optager. Og så sent som i går, så hørte vi igen den der porcelænsklinken.
Okay.
Der er altså et eller andet, der rykker rundt på sig selv, enten ude i vores skabe eller på køkkenbordet. I går, der havde vi godt nok tallerkener og skåle og sådan nogle ting fremme for aftensmaden, fordi vi bare havde sådan en virkelig doven dag, hvor at vi lå i sengen hele dagen og læste bøger, mig og B, ikke?
Mm.
Men om aftenen, så sidder vi i hver vores ende af sengen, og hun er i gang med at læse From Blood and Ash, som er sådan en romantasy, dark romantasy bog, og jeg var i gang med at læse Young Blood, som er sådan en bubblegum horror, meget cutesy. Og der er helt stille. Og så hører vi sådan et klink, klink, som kommer ude fra køkkenet af. Ja. Meget tydeligt. Og her i morges, der hører jeg, at gulvbrædderne ude i gangen knirkede. Hvor jeg også sådan lige måtte kigge ud.
Ja.
Så det er ikke sådan, at det får ens blod til at fryse til is. Men det er bare, det er alligevel underligt. Især den der porcelænsklinken, den har vi altså ikke haft før. Og det kan jo sagtens være skålene, der er stablet sådan ustabilt eller et eller andet, så noget, der glider fra hinanden og så klinker mod hinanden, ikke? Men det var bare usandsynligt, fordi de havde jo stået der hele dagen, altså.
Ja.
Der var ikke, og de var ikke sådan stakket oven i hinanden eller noget.
Nej.
Så det var som om, der var nogen, der havde taget den ene ske i den ene skål, løftet den og givet slip igen og gjort det to gange, klink, klink.
Det er mærkeligt.
Mm-hmm.
Ej,
og vi har også begge to sovet virkelig underligt de sidste par mange nætter. Men det har også lige været fredag den 13., hvor vi lavede en masse hekseting i stuen. Og hvor vi brændte salvie af. Og det er som om, så snart vi brænder salvie af eller salvie røgelse, så sker der et eller andet med aktiviteten i huset. Det er som om, at det er sådan, så bliver det surt eller vredt, eller så skal det gøre opmærksom på sig selv, sådan, du kan ikke få os ud med det der.
Ja, så vækker du det lige rigtig meget. Ej, det er så spændende.
Ja, det føles i hvert fald sådan. Hvad med dig? Har du oplevet noget hyggeligt?
Ja, det har jeg, men det er, altså faktisk, jeg sad også og tænkte på det her i går, at jeg skulle skrive det ned, og så havde jeg glemt det, og det irriterer mig, fordi at jeg skal bare til at skrive det ned med det samme, når jeg oplever noget. Men jeg kan i hvert fald huske, at der var sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, om det var en lyd, eller om det var en skygge, eller sådan noget. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her skal jeg huske at sige næste gang, at det her har jeg oplevet, fordi der blev jeg faktisk rigtig bange.
Oh.
Jeg tror næsten, det må have været en eller anden mærkelig lyd. Fordi der har også, altså der har været mange lyde igen lige på sin lejligheden, sådan, at det lyder som om, der er nogen, der går hen over gulvet. Der har også lyttet på et tidspunkt, som om der var nogen, der satte sig hen i sofaen, som vi sidder i nu, mens jeg lå hen i sengen, som er sådan i den helt anden ende af lokalet. Så der har været sådan lidt spooky, men ikke noget, jeg sådan konkret kan sige.
Nej, okay. Ja. Jamen, det er måske på grund af sæsonen, der sådan skifter, og ja. Mørket, der sådan kryber ind over os. Og jeg tænker også, det er jo det der med, alle edderkopperne flytter ind i husene igen, ja. Når ja. Det bliver koldt udenfor, ikke?
Jo.
Så måske er det det samme for spøgelser. Måske søger de bare lige ly.
Ja, det minder mig lidt om sådan nogle memes, jeg har set, hvor det er vampyrer eller Black Eyed Kids eller sådan noget. Og så skriver folk... If you're cold, they're cold. Let them in.
Ja, jeg sørger for at give dem noget husly, ikke også? Ja, altså, have noget empati. Varme,
præcis.
Det kan godt være.
Ja.
I hvert fald, jeg synes, det var virkelig underligt. Og vi har ikke glemt, at vi skal have hjemmebesøg af Frederik hjemme hos mig.
Nej, nemlig.
Det har vi ikke. Men vi prøver bare at få datorerne til at gå op i en højere enhed.
Ja.
Så vi skal nok sige til, hvornår det kan lade sig gøre. Og så tager vi den bare derfra.
Præcis.
Men en ting, som vi har fået sat i kalenderen, det er jo, at vi skal ud og skyde med fucking uhyggeligt.
Ja,
yeah.
Den 21. oktober, og jeg glæder mig helt vildt meget.
Det gør jeg også, det gør jeg også. Jeg er sådan helt... jeg kan mærke, det sådan, sådan næsten griller i kroppen.
Ja.
Fordi jeg er sådan, ikke engang, om vi møder noget eller ej.
Ja.
Det er jeg faktisk ligeglad med. Men bare det der med, at vi går ud sammen, og vi rent faktisk gør det, det er min allerførste ægte spøgelsesjagt.
Ja, ja, ja. Og Mia, hun er fed, altså hun er god til at guide. Hun var så god, da jeg var med hende på Hotel Hafnia. Og jeg har også været ude hos hende før og besøg hende ude i det kontorlandskab, vi skal ud i. Og der er spooky, altså. Ja.
Ja, jeg tænker, jeg får fat i sådan nogle små klokker.
Ja.
For en ting, som fascinerer mig ret meget, det er det der med, når spøgelser kan kommunikere
ja.
Med os via et objekt. Altså, vi har ja. Selvfølgelig andre spøgelsesjægerbrug og sådan noget som, hvad hedder det, berøringsaktiverede catballs, legetøj til katte for eksempel.
Ja, ja, ja.
Hvor man, hvis man dasker til den, så lyser det op. Der er også rigtig mange, der bruger REM-pods, REM-pods.
Ja.
Så man har sådan et elektromagnetistisk felt rundt om sig, og når noget penetrerer det her felt, så siger den sådan, eller laver en hyletone. Men jeg tænkte, hvad nu hvis man gik helt analogt, og så tog nogle klokker på en snor,
ja.
Og så spandt den snor fra den ene side af gangen til den anden side af gangen.
Ja.
Og hvad nu hvis der var så nogen, der gik forbi de klokker, og vi kan høre dem bimle i den anden ende af bygningen.
Ja, ja.
Vil det ikke være fedt?
Jo, det vil være mega fedt.
Det samme med sådan en stearinlys, når man kan spørge ånderne, om de kan få flammen til sådan at bevæge sig, men jeg tænker bare, at klokker kunne være endnu tydeligere.
Ja, også fordi, at så kommer det til at være måske et sted, hvor vi ikke er så meget i nærheden af det, og kan påvirke det. Når det er et lys, så er det jo tit lige foran en, og så ved man jo ikke, om man er måske selv eller nogen andre er kommet til sådan at puste lidt meget ud gennem munden eller næsen eller et eller andet, og det er derfor.
Ja, ja. Helt klart, helt klart. Eller om lyset er dårlig kvalitet, og det er derfor, det har slukket med det samme eller sådan noget. Jeg synes også, at lys det har sådan en tendens til at være en lille smule upålideligt, men lyd... Det er lidt noget andet.
Ja, det er rigtigt.
Selvfølgelig er der sådan, når vi går på gulvet, når vibrationer i vægge og yada yada yada.
Ja.
Men jeg tænker, at vi skal prøve at lave den så contamination free som overhovedet muligt.
Nemlig.
Og så selvfølgelig kommer jeg til at skide grønne grise, hvis det der klokker så rent faktisk bimler, ikke?
Ja, det gør jeg også.
jeg elsker det.
Ja, også mig. Godt. Skal vi hoppe videre til emnet, og vil du måske starte?
Jeg vil meget gerne starte, fordi som sagt, jeg har jo været ude på internettet og se, hvad vi kan finde i Danmark. Jeg kan rigtig godt lide at høre fra hospitaler fra USA og sådan nogle ting, fordi de har så mange asylums og så mange store nedlagte bygninger og sådan noget. Men det bliver også bare så stort, og det føles lidt fjernt en gang imellem, når det kommer fra USA.
Ja, også fordi det tit bliver sådan meget dramatiseret og overdrevet og sådan noget, ikke?
En
ja.
Lille smule, ja. En lille smule. Så jeg tænkte, har vi egentlig overhovedet noget, der minder om her i Danmark? Og det første, jeg stødte på, det var jo så, er der nogen drengene?
Ja.
Apropos måske lidt overdramatiseret, men det var... Men det var værd at se, fordi at de er ude og besøge Dronning Lund sygehus, og jeg har selvfølgelig lagt links ind, så I kan bare klikke, og så kan I selv kigge og se, hvad I synes. Dronning Lund sygehus er opført i 1895, og det lukkede så i 2015, fordi at man ligesom slog det sammen med et større hospital. Er der nogen drengene, er der ude og snakke med historikeren Lene Die omkring, hvem der var på hospitalet, hvem der ligesom stod for dagligdagens gang og sådan nogle ting, og Lene fortæller om Dr. Sørensen. Dr. Sørensen er en meget bestemt mand. Han tager sit arbejde alvorligt, og han var respekteret både på hospitalet, men også i lokalsamfundet, fordi han virkelig gik den ekstra mil for at sørge for, at alle fik den behandling, som de havde brug for. Hmm. Han var smadret dygtig. Men det betød også, at han blev skidesur, når der kom folk ind på hospitalet, som ikke var syge. Så hvis du kom ind på hospitalet og sagde, at du var syg, og så det viste sig, at du var rask, så kunne det godt provokere Dr. Sørensen en hel del.
Mm.
Er der nogen drengene, tager så lige den med i mænden, og de klæder sig i sådan hospitalsgowns, hvad hedder det nu, hospitalsdragter, kjoler?
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, men jeg ved, hvad du mener.
Sådan nogle hospital gowns, vil jeg sige på engelsk.
Ja.
Og så går de rundt og kalder på Dr. Sørensen. De går blandt andet ned i, hvad hedder det, kirurgisk afdeling og lægger sig på et operationsbord og spørger Dr. Sørensen, om han synes, det er irriterende, at de ikke er syge. Ja, det er nemlig ret sjovt. Men derfra så begynder det langsomt at blive mere og mere uhyggeligt, fordi der høres faktisk noget, som minder om et skrig. Der er sådan en form for mumlende snak i det her kæmpe store hospital, og det skal jo siges, at det er jo nedlagt, og det er de eneste på området og sådan nogle ting. Så der kan ikke være nogen, der ligesom snakkede. De filmer jo også sig selv, de har ikke et camera crew til at følge dem rundt, som også nogle gange kan være en ting, der ligesom ødelægger lidt noget troværdighed.
Mm.
Desværre så bruger de også rigtig meget underlægningsmusik, og lige når det kommer til EVP'er og det der med at fange de her skrig og de her mumlelyde og sådan noget, så synes jeg, det er enormt ærgerligt, at er der nogen, har lagt det henover, så jeg ikke helt selv kan høre det tydeligt.
Mm.
Men vi kan i hvert fald se, at de begge to er rigtig påvirket.
Ja.
Der er også nogle fodtrin. Lyden af små fødder, der løber op og ned af gangene, og især forfølger den ene, som går rundt og har sådan en drop med sig. Han har selvfølgelig ikke fået indlagt drop, men han ligesom slæber et dropstativ med sig, imens han går rundt og efterforsker. Der er også en orb, der bliver fanget i kapellet, fordi det er der, de slutter af nede i ligehuset.
Mm.
Kapel og ligehus slået sammen. Og så er der også en underlig skygge, som bliver fanget på opvågningsgangen. De har et enkelt respons i spiritboxen, som godt kunne lyde som et navn eller noget, når de spørger ud.
Mm.
Men jeg synes, det der er interessant ved det her Dronning Lund sygehus, det er netop deres ligehus, fordi at de har 6 kølebokse. Og jeg har aldrig nogensinde set inden i sådan en køleboks. Man ser som regel bare en person, der ligger sig ind på en borger, og så bliver de kørt ind, hvis det er andre spøgelsesjæger eller sådan noget, der våger at lægge sig ind i sådan en boks der.
Ja.
Men begge drenge, de kommenterer på, hvor meget det stinker, når de åbner en af de her låger. Det er selvfølgelig ikke, der er ikke noget køl længere, så jeg forestiller mig sådan et gammelt køleskab, men bare med liglugt.
Ja, og puha.
Sådan en rådden død.
Ja.
Og den ene ligger sig faktisk derind, og bliver lukket inde. Og der kan vi se, at det er sådan et stativ, hvor at det faktisk ikke er separate 6 rum. Det er et stort rum med 6 senge eller 6 borger, som han bliver rullet ind i. Ja, og det er nemlig. Og der hænger han et pendul fra en af de her rulledimser, fordi det er jo ikke et fladt underlag, det er ligesom en masse ruller, som så også har noget aktivitet af en eller anden art. Men jeg synes lige præcis det der med, det at krybe ind i en køleboks i et ligehus er så grænseoverskridende, at det er værd at se den her, er der nogen, det afsnit.
Helt klart.
Mm-hmm. Det næste, det er fra overnaturligt.dk, fordi de skal ud på Aarhus Amts sygehus, og så har de lavet sådan en hel serie af det, fordi Aarhus Amts sygehus er så kanonstort.
Mm.
Det blev opført i 1935, og så lukkede det i 2018. Og det er sådan meget modernisme-arkitektur, 30'erne, ikke? Altså, I kan forestille jer meget sådan lige linjer og kubistisk og forholdsvis koldt.
Ja.
Altså, alting er meget kvadratisk.
Ja.
Det er også noget, vi kender fra nogle af bygningerne i Indre København. For eksempel bor jeg også i en bygning fra 30'erne, som har sådan det her meget 30'er præg.
Ja.
Der går overnaturligt og DK så ind på kraftafdelingen og børneafdelingen og også lige huset. Og de fanger faktisk på deres static cams nogle ret mystiske brag og bankelyde og så nogle enkelte stemmer. De bruger også REM-pod med det her elektromagnetistisk felt, og man kan se, at den går simpelthen fuldstændig sindssygt. Det er næsten lige før, at da de stiller den ind i ligehuset, at den sådan, altså malfunctions, at den har en eller anden form for nedsmeltning inde i mekanismen, fordi den bliver så triggered. Og hvis I lige kan høre nogle baggrundslyde, så er det bare, fordi Nana har en port, der bumler.
Ja.
Men det synes jeg også var virkelig, virkelig ubehageligt at se, hvor voldsomt det maskineri reagerer.
Mm.
Fordi da de så kommer tilbage og tjekker den, så fungerer den helt fint, og de slukker bare for den. Og så går de jo så tilbage og kigger på, hvad de har fanget inde på deres statiske kamera, da de efterlod REM-podden i lighuset.
Mm.
Så det er også nogle episoder, der er værd at gå ind og tjekke ud.
Fedt.
Mm-hmm. Det sidste, vi har her, det er Aalborgs Helligånds Kloster. Og kloster, det er jo ikke rigtigt et hospital, men i gamle dage, så brugte man jo ret ofte klostre til at bruge lidt som sådan et helbredende instans. Altså, det kunne blive indlagt på klosteret, og de her munke var sindssygt gode med urter og urtemedicin, og så selvfølgelig kunne man også bede for din sjæl og sådan noget, hvis det var helt galt, og du var på falderebet til at dø, ikke? Så er det meget godt at gøre det på et kloster.
Ja.
Aalborg har rigtig mange år på bagen, og det har de gamle, gamle bygninger af klosteret også. Den blev opført tilbage i 1506, og så i renæssancen blev klosteret kaldt for Pesthuset, og var byens eneste hospital, gåseøjne. Museumsinspektøren for Aalborg Historisk Museum, Inger Christen Bladt, arrangerer ofte blodige byvagten vandringer igennem gaderne og så også inde på det 500 år gamle kloster. Og det siges, at der er flere spøgelser inde på det her kloster. En af dem er en dame, som havde et stormfuldt kærlighedsforhold til en rigmand, og så blev hun muret inde nede i kælderen. Og det har vi jo hørt om før på andre slotte og sådan nogle ting. Det var åbenbart den hurtigste og letteste måde at komme af med folk.
Det er jo totalt grotesk.
Altså. Så murer vi dem lige inden der. Ja. Jeg forestiller mig bare, at det tager helt vildt lang tid. Men det er måske bare mig. Altså, mørtel skal også tørre. Nå, okay, never mind.
Det er jo fuldstændig sindssygt.
Ja, det er også ubehageligt det der med at blive levende begravet ind i en væg, ikke? Men altså, jeg tænker bare, at der er andre måder at komme af med folk på.
Ja.
Den anden, det er en ung nonne, der blev gravid med en munk, og som så også blev muret inden levende. Ja, der kan man bare se.
Ja.
Hendes sjæl skulle efter sigende stadig vandre rundt ned i kælderen og puste mænd i nakken, fortæller Inger.
Det ville jeg da også gøre, hvis jeg var hende. Jeg tror også, jeg ville gøre lidt mere end bare puste.
Ja, altså, men sådan er det. Hvis du er i middelalderen, og du opfører dig utugtigt, jamen så bliver du muret inden.
Ja.
Bum. Det allersidste, jeg lige vil snakke om, det er Hørsholm Hospital fra 1759, som lukkede i 2011, og så blev det solgt i 2015 til kommunen. Det blev så nedrevet i 2017, og der var rigtig mange, der sagde, at jamen, det ville vi helst ikke have, fordi at det er jo historiske bygninger osv. osv., men der skulle gøres plads til nye boliger. Og jeg tænker bare, alle de nye boliger, som nu er opført, og alle de folk, der bor oven på den her grund, af hospital, kan vide, om der er nogen, der kan mærke noget der. Så hvis der er nogen, der bor oven på grunden af det gamle Hørsholm Hospital, så vil jeg rigtig gerne høre, om I har kunne mærke noget, eller ser noget, eller et eller andet. Bare skriv ind til os, det vil i hvert fald være sindssygt spændende.
Ja.
Men det her med lukning af hospitaler, det har vi bare gjort rigtig, rigtig meget i Danmark. Fordi at vi bliver ved med at slå dem sammen med større hospitaler, mere effektivt og sådan nogle ting. Men det er jo kæmpe konsekvenser for folk, der bor på landet, for eksempel.
Ja, præcis.
Så det var lige det, jeg havde med fra Danmark og vores hospitaler og sådan nogle ting. Men igen, jeg er bare sindssygt spændt på at høre, om der er nogen, der nu skriver ind fra Riget, for eksempel.
Ja.
Jeg ville så gerne have nogle gyserhistorier fra Riget. Jeg kunne bare ikke finde nogen.
Ej, men det vil jeg også. Også fordi, at Jeg har arbejdet sammen med Kirsten Rolfes barnebarn, og jeg ved altså, at hun har sagt, at Kirsten Rolfes har fortalt, at det spøgte inde på ride. Det kunne hun nemlig mærke, dengang de optog ride.
Det gør det da helt sikkert. Ja. Nå, men så skal vi videre til England.
Ja, det skal vi. Og jeg har nogle forskellige hospitaler med her. Lidt af hvert. Første stop på vores rundtur i hjemsøgte hospitaler i England bringer os til St. Thomas Hospital, som ligger i det centrale London. Det var et velrespekteret universitetshospital, som mange nu tror er hjemsted for en dødsengel. I næsten 1000 år har St. Thomas Hospital ydet behandling til mennesker, der lider af alvorlig sygdom. Og det har de gjort takket være donationer. Hospitalet er navngivet efter St. Thomas Becket, som var en legendarisk ærkebiskop af Canterbury, der led en martyrdød i forsvar af sin tro, og derefter blev kanoniseret af pave Alexander den 3. ham selv. Det respekterede hospital har en lang historie med at helbrede de syge og tage sig af de fattige, men der er også noget andet, der kommer med rundt på gangene med lægerne og sygeplejerskerne. En dødsengels siges nemlig at hjemmesøge hospitalet. Og hvis hun besøger din seng, så bliver du aldrig udskrevet igen. Sent om aftenen, når alle besøgende er taget hjem, ses en grå dame svæve ned ad gangene på hospitalet. Denne grå dame mener sig at være en forlængst afdød sygeplejerske, der tror, hun stadig tager sig af sine patienter. Nogen på hospitalet er endda blevet narret til at tro, at hun er sygeplejerske, indtil de nærmer sig hende og indser, at hun mangler benene. Så forsvinder hun foran øjnene på dem og efterlader dem forvirret og skræmte. En anden historie om den grå dame handler om, at hun besøger uhelbredeligt syge patienter. Og det siges, at hvis hun besøger dig, så er du død før daggry. Ikke langt fra St. Thomas Hospital, i Fitzroy-området i Camden, ligger University College Hospital. Det er et hospital, som for evigt hjemsøges af en sygeplejerske, som begik en alvorlig fejl, som resulterede i en tragisk død for en patient. I 1826 fik London University behov for at åbne et hospital, hvor medicinstuderende kunne få praktiske færdigheder i, hvordan man behandler patienter korrekt. UCH, eller North London Hospital, som det var kendt som på det tidspunkt, blev åbnet 8 år senere for at uddanne fremtidens læger og kirurger i Storbritannien. I dag er UCH et verdenskendt undervisnings- og medicinsk forskningshospital, og selvom det er dybt forankret i videnskabet og vil benægte enhver form for paranormal aktivitet på stedet, så siges hospitalet alligevel at være hjemmesøgt af en tidligere sygeplejerske. Og det var den her tidligere sygeplejerske, som begik en simpel, men meget frygtelig fejl. Lizzie Church var en lovende ung sygeplejerske, som kom ind for at arbejde på hospitalet i de tidlige år af det 20. århundrede. Og som de fleste unge sygeplejersker var hun begejstret for at hjælpe de syge og redde liv. En dag, mens hun tog sig af sine patienter, som havde store smerter, gjorde hun, hvad enhver sygeplejerske ville have gjort. Hun gav mig fin. Men hvad Lise ikke var klar over, var, at hun gav sin patient lidt for meget af det smertestillende medicin. Før hun vidste, hvad hun havde gjort, døde hendes patient af en overdosis. Lise blev fuldstændig rystet i sin grundvold af den uheldige fejl, og hun endte med at hænge sig selv i en hospitalsgang. Ja.
Hold da op.
En meget trist afslutning på den lovende karriere for den unge kvinde, der kun ville hjælpe. Måske er det derfor, at Lizzie Church er blevet på hospitalet. Patienter har fortalt, at de er blevet passet op af en venlig ung sygeplejerske, når de er i gang med at blive udskrevet. De har også bemærket, at hvem det end er, så har hun iført en uniform fra en svunden tid. Det er så der, de finder ud af, at den her venlige unge sygeplejerske er et spøgelse. Ifølge nogle læger og sygeplejersker, så våger Lizzie Church over dem, mens de administrerer deres medicin. De fortæller, at de føler, at der er en kold hånd, der guider dem, mens de giver deres patienter skud eller lægger drop på dem. Så hun er måske ikke længere blandt de levende, men Lizzie Church anses for at være et meget vigtigt medlem af hospitalspersonalet i dag. Så skal vi til North Wales Hospital i Denbigh i Wales. I midten af det 19. århundrede der anerkendte Wales sammen med resten af Storbritannien, at der var et behov for at reformere de psykiatriske hospitaler og pleje for deres psykisk pinte patienter. Historisk set var disse hospitaler nogle meget frygtelige steder, hvor patienter blev udsat for fuldstændig umenneskelig behandling, der næsten lignede tortur. Blandt disse såkaldte behandlinger var der tale om blandt andet overdreven blodtapning og piskeslag. Da North Wales Hospital blev åbnet i 1848, var det bygget på idealerne om at behandle patienterne med den værdighed og respekt, som de fortjente. Men desværre svigtede hospitalet i sine intentioner og det håb, det var bygget på. The Lunacy Act, eller oversat til dansk, galskabsloven, fra 1890 tvang hospitalet til at spare, og patientpleje og behandling blev mindre vigtigt på stedet. Hospitalet lukkede til sidst helt i 2002, og bygningen fik faktisk status som bevaringsværdig, men mange af bygningerne ligger i dag i ruiner.
Oh nej.
Ja. Og det er den her gamle, forfaldne, sindssyge anstalt, og det er ikke noget, jeg selv kalder det, det er jo det, det ligesom blev kaldt i sin tid, der går de gamle patienter igen. Modige mennesker, som udforsker det her forladte asyl, er kommet derfra med intense møder med det uforklarlige. Det er blandt andet den umiskendelige lyd af smækkende døre, der giver ekko overalt på hospitalet, som bliver efterfulgt af unaturlige skrig og kavlende latter for et utvivlsomt forsyret sind. Alene denne aktivitet kan være pænt uhyggelig, men det er tilsynekomsterne af tidligere patienter, der virkelig er skræmmende.
Ej ja, det lyder ekstremt uhyggeligt, det der med sådan lige at se folk. Ja. Og især når man ved, at altså, jeg tror kun, at man bliver mere gal af at være død og spøge.
Ja, altså,
fordi
helt klart.
Når du først bliver behandlet som, hvad kan man sige, mindre værd et sted, hvor der er ikke nogen, der tager omsorg eller passer på dig,
ja.
Og så du dør, og så går ind i det næste liv, og er total, altså næsten ikke længere menneskelig.
Præcis.
Det må være så vemmeligt både at være, men også at opleve.
Jamen, det må det, og du er bare fanget på det der sted, hvor ja. Du har fået en rigtig, rigtig dårlig behandling. Altså,
ja.
Der er ikke noget at sige til, det bare bliver værre og værre.
Jeg tror, det værste, som der jo var, altså bortset fra det hvide snit og
ja.
De her forskellige, hvor du fik stukket en pæl op i næsen og slået på en bestemt måde, sådan, så et nervecenter døde op i hjernen. Det var jo en behandling, som man brugte helt op i 60'erne, tror jeg.
Præcis.
Der var der jo også de her isbade, fordi man troede, at sindet det var sygt, fordi det var overophedet.
Ja.
Så man gik fastspændte patienter helt ned til spædbarnsalderen med de her isbade oven på hovedet. Det er så vemmeligt.
Ja, men det er det, og elektroshockbehandling og hvad der ellers har været. Og nu bruger man stadig elektroshock, men nu, altså, det er jo også mange år siden, man startede med det, og dengang har man jo slet ikke styr på, hvor mange volt man for eksempel brugte. Altså,
nej, man vidste jo ikke noget. Man vidste jo ikke noget.
Det var puha, nogle meget grimme eksperimenter, der blev lavet dengang.
Mm.
Og de er meget vrede, de her patienter, fordi faktisk siges det, at de her spøgelser nogle gange stormer hen imod de besøgende, mens de raser som fuldstændig gale personer. Ja, det er virkelig uhyggeligt.
Ej, jeg fik kuldegysninger.
Ja. Men de bliver heldigvis, kan man sige, gudskelov, opløst og forsvinder ud i den blå luft, før de sådan rammer de mennesker, de kommer imod. Og der er også andre, der har rapporteret, at de er blevet skubbet med en meget voldsom kraft, eller bliver befamlet af usynlige hænder. Det lyder også virkelig, virkelig ulækkert.
Mm.
Så det er i hvert fald ikke for nybegyndere inden for spøgelsesjagten, det her sted.
Nej. Hvad var det, du sagde, det hedder?
Det hedder North Wales Hospital.
North Wales Hospital.
Ja. Og et andet hospital i Wales er Poole Park Asylum. Det ligger i den lille landsby Clawdenwit, tror jeg, det hedder, i det nordlige Wales. deres bynavn kan godt være rigtig, rigtig svære at udtale, og jeg kunne faktisk ikke lige finde på nettet, hvordan man præcis gjorde det, så I må altså tilgive mig, hvis det er forkert. Men det hedder Poole Park Asylum, så hvis man gerne vil finde det, så skal man bare søge på det. Det er et tidligere psykiatrisk hospital, hvor ejerne ligefrem bønfalder folk om at holde sig væk nu. Men det er så trods alt ikke, fordi spøgelserne er farlige, men fordi bygningerne er meget, meget faldefærdige. Før der blev indkvarteret overløbspatienter fra det nærliggende sindshospital i Denbay, og det var altså overløbspatienter, det vil altså sige, hvis der blev fuldt ud pakket på et sygehus, så sendte man videre til der, hvor der var plads. Men før der var det, så lå der en stor hjortepark fra det nærliggende Ruthin Slot på grunden. Og da de psykiatriske patienter kom, var bygningen kun udlagt 87 patienter til at starte med, men det blev næsten øjeblikkeligt normeret op til over 120 patienter. Under 2. verdenskrig der lukkede hospitalet, og bygningen blev brugt som krigsfangelejr for tilfangetagende tyske soldater. Selvom ejerne kraftigt fraråder enhver form for indtrængen, så kan spøgelsesjæger få adgang til og tilladelse til at udforske områder af bygningerne, der er stabile. Flere tilfælde af uforklarlige aktiviteter er blevet dokumenteret på det her tidligere hospital gennem årene. Og det er blandt andet høje brag, stemmer og skrig, der er blevet hørt fra de tidligere patienters værelser. Spøgelsesagtige skikkelser er også blevet observeret kaste med sten efter folk, når de vandrer i de gamle asylshaller. Så hvis du ikke vil ende med en ulykke, og du gerne vil besøge Poole Park Asylum, så skal du altså lige sørge for at bede ejerne om tilladelse først. Det sidste sted på vores tur, det er Whittingham Mental Asylum i Preston, som åbnede for første gang den 1. april 1873. Der var dog allerede 115 patienter, der var flyttet ind i anlægget, mens bygningen stadig var i gang med at blive bygget færdig året før. Nogle af patienterne hjalp endda med til at lave det sidste stykke arbejde på bygningen. Det færdiggjorte asyl havde en kapacitet på 1100 patienter og havde et katolsk kapel, en anglisaksisk kirke og endda en gård og en sportshal. Der blev bygget flere udvidelser på grunden, og i 1915 blev det registreret, at det husede hele 2820 patienter, som er mere end det dobbelte af asylets oprindelige kapacitet. Whittingham var så stort et foretagende, at det havde sin helt egen jernbane. Fuldstændig ligesom Waverly Hills Sanitarium, som jeg har fortalt om i, jeg mener det var det i episode 115. Og den her jernbanes oprindelige formål var at transportere kul og andre forsyninger til asylet. Men i 1887 åbnede det for at blive et transportmiddel for personale og patienter også. Det lukkede i slutningen af juni 1957. Under 1. verdenskrig blev asylet et hospital for krigsofre, og New West Annex blev forbeholdt dem, der var blevet såret i 1918. Der var nogle patienter, der havde så alvorlige skader, at man ikke kunne redde dem, og dem, der døde i asylet, de blev begravet på den private kirkegård på asylets nordlige grænse. I 1923 blev Whittingham Asylum kendt som Whittingham Mental Hospital forud for loven for Mental Treatment Act of 1930. Indførelsen af den her lov betød, at alt fra 1930 begyndte patienterne frivilligt at indlægge sig selv på hospitalet. Det vil sige, at det var ikke længere tvangsindlæggelser. Under 2. verdenskrig blev hospitalet igen brugt til at behandle militæret og vendte tilbage til civil brug igen i 1946. Hospitalet blev en del af National Health Service i 1948 og blev efterfølgende omdøbt til Whittingham Hospital. I løbet af 50'erne brugte to læger, der arbejdede der på det tidspunkt, overskudsmateriale fra krigen til at bygge en tidlig elektroencefalograf, også kaldet en EEG-maskine. Den kostede kun 2,5 pund at bygge, og det har altså dengang svaret til omkring 25 kroner. Og den blev brugt til banebrydende forskning, og var endda så stort et gennembrud på det felt, at The American Department for Space Medicine endda en vis interesse for den her maskine.
Space medicine.
Ja, yeah, wow, ikke? men den 18. juli i 1967, der afholdt sygeplejerske studerende et møde, hvor der blev fremsat en række meget alvorlige klager mod hospitalet med henvisning til grusomhed, mishandling af patienter og bedrageri. Efter det her møde blev alle elever indkaldt til et møde med den mandlige oversygeplejerske, som troede eleverne med injurier og bagvaskelse. Yderligere klager blev derfor efterfølgende holdt skjult, indtil senere, hvor sygehusledelsens udvalg iværksatte en undersøgelse af klagerne på hospitalet. Der var rigtig mange grimme resultater fra den her undersøgelse, Og resultatet blev, at den mandlige oversygeplejerske og forstanderen på hospitalet blev sendt på førtidspension. Også to mandlige sygeplejersker, der blev dømt for tyveri, og en anden sygeplejerske blev fængslet for manddrab, efter han overfaldt en ældre patient, som senere døde af konsekvenserne fra overfaldet. En sygeplejerske, der arbejdede om natten på hospitalet, forklarede, at han normalt ikke følte sig utryg, mens han arbejdede der. Men han havde alligevel to oplevelser, der virkelig havde fået håret til at rejse sig i nakken. Personalet, der arbejdede på nattevagterne, snakkede meget ofte med hinanden for at få tiden til at gå, mens de fleste af patienterne bare lå og sov. Mens han talte med en kollega en aften, blev kollegaen pludselig helt stille, og hendes ansigtsudtryk ændrede sig fuldstændig. Da han spurgte, hvad der var galt, så forklarede hun, at hun havde set en skygge på hans skulder. Han sagde, at han ikke selv mærkede noget på sin skulder, men at den kollega, han havde talt med, var helt sikker på, hvad det var, hun havde set. Den næste oplevelse, som sygeplejersken fortalte om, var med en korridor, der var genvej mellem nogle af afdelinger. Og blandt personalet var den kendt for at være ret uhyggelig. En af historierne om korridoren handlede om en pige, der var gået igennem for at spare de 5-6 minutter, det ellers ville tage at komme fra den ene afdeling til den anden. Men da hun var halvvejs ned igennem korridoren, var alt lyset pludselig slukket omkring hende. Sygeplejersken forklarede, at den ene gang, han selv var gået ned ad gangen, følte han sig meget utryg. Der var vinduer langs korridoren, der kiggede ind i nedlagte afdelinger med jernsenge, og atmosfæren efterlod ham bare generelt meget utilpas. Der har været mange andre historier om uhyggelige ting, der foregår i bygningen, lige fra fuldt manifesteret genfærd, der går igennem korridorerne, til uhyggelige lyde og en generelt ubehagelig stemning. Men det er faktisk relativt svært at finde mange detaljerede historier om konkrete genfærd og hvad det er, der sker på de her hospitaler. Fordi at det er sådan, at de efterladte hospitaler i England er ulovlige at tage ind i, medmindre man får tilladelse til. Og det er meget få af dem, man så kan få tilladelse til at besøge, især dem, der er i så dårlig stand, at de nærmest er faldefærdige. Så det er ikke ret mange, der tør dokumentere, hvad de har oplevet på stederne, så derfor er det meget sådan overfladiske beskrivelser og rygter og alt sådan noget. Så det var sådan lige det bedste, jeg kunne finde fra England.
Jeg synes da, det var sindssygt godt. Altså især det der med at have en skygge på skulderen.
Ja, ad.
Det var så klamt, fordi jeg kommer til at tænke på den der Shutter.
Ja.
Ja, en gyserfilm, der hedder Shutter. Både den originale og så også den amerikaniserede version, hvor der er hovedpersonen går rundt og har ondt i nakken, tager sig til nakken under hele filmen, og så tager han et billede af sig selv, og så finder han ud af, at der var noget, der sad rum på hans skulder. Og bare det er vemmeligt. Men jeg kommer også lige til at tænke på, det hedder en lobotomy.
Ja.
Hvad hedder det på dansk?
Det hedder det hvide snit. Ja, det er det samme.
Ja, fordi at jeg blev lige forvirret, for jeg tænkte jo, det hvide snit, der skal du skære op i noget. Men en lobotomy, det er jo en syl, du får stukket op i næsen, til den kommer op imellem dine øjenbryn og rammer det nervecenter, der sidder oppe i kraniet. Og så slår du simpelthen hul deroppe, eller også er det omme bag øjet.
Men hedder det ikke noget andet? Jeg mener nemlig, at lobotomy er et kirurgisk indgreb også i hjernen.
Det må vi lige finde ud af. Bøf, du skylder mig en sodavand. Eller måske kan I derude finde ud af det, og så kan I skrive det ind i vores Facebook-gruppe.
Ej ja, det var en god idé.
Ja, ej, nogle rigtig, rigtig fede historier.
Ja.
Jeg har også set et par spøgelsesjæger fra Storbritannien. Der er sådan et ældre herrepar, som er virkelig gode. Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder, men det er sådan noget paranormal investigations, et eller andet, noget den stil. Og de har en virkelig afslappet demeanor, altså sådan en holdning, og de er meget fyldt med respekt, respektfulde over for de afdøde, og når de kommer ud og besøger de her asylum, så har de selvfølgelig fået tilladelse, men også en anden ting, det er, at de er indforstået med de spøgelser, der er her, har oplevet så meget smerte. Så de har en rigtig god indgangsvinkel til, hvordan de ligesom, hvad de spørger om, og hvad de beder om, og hvad de oplever, og hvordan de tolker det og sådan noget. Altså selvfølgelig farer de også sammen, når der sker noget uhyggeligt, ikke? Men altså, det gør vi jo alle sammen, vi er mennesker.
Ja.
Men det der med for eksempel at råbe og skrige og kaste sig på gulvet, når man, efter man har bedt om sådan, kan du ikke lige give mig et tegn, og så giver det et tegn, og så løber du væk. Eller endnu værre, det der med at provokere på en rigtig, rigtig vemmelig måde.
Ja. Som mange amerikanske spøgelsesjæger gør, det bryder jeg mærke om.
Nej, det bryder man faktisk overhovedet heller ikke om.
Ja.
Og det er heller ikke noget af det, vi kommer til at gøre på vores spøgelsesjagt. Vi er søde mod spøgelserne.
Nemlig.
Men jeg tænkte på, om apropos lytterberetninger.
Ja.
Jeg har nemlig været inde på Reddit. Og jeg havde rigtig svært ved at finde noget, der sådan var konkret dansk, fordi Reddit er mest engelske fora.
Ja.
Men jeg fandt den her ene historie fra Flaming Peacock, som har arbejdet på et hospital, og arbejder måske stadigvæk på et hospital, om deres ene mærkelige begivenhed en nat.
Fedt, lad os høre, hvad den flammende påfugl har at sige.
Flaming Peacock for Reddit. På en af de gamle etager, som jeg arbejdede på, skete der altid mærkelige hændelser om natten. Denne afdeling var en neuroafdeling for folk, som havde været udsat for svære hovedtraumer og hjerneskader. Hele gangen havde glasvægge, så vi kunne observere og kortlægge opvågningen af vores patienter. Vi havde den nat en patient, der havde oplevet en alvorligt slagtilfælde og var blevet nonverbal som resultat. Han var tilsluttet ernæringssonde, fastspændt i sengen med døgnovervågning osv. Han havde været indlagt længe og havde sjældent familiebesøg, så vi var ekstra opmærksomme på at give patienten omsorg. En nat, midt om natten, begyndte hans assistancelys at blinke. Der er en kaldesnor, som hænger ved siden af sygesengen, som man kan trække i for at komme i tale med personalet via et kaldesystem. Og det var den, der var blevet aktiveret. Jeg vidste godt, at patienten lå fastspændt i sengen, så de ikke kom til at rulle ud ved et uheld. Og han ikke rent fysisk kunne trække i snoren, men jeg trykkede alligevel straks på kaldeknappen og svarede. En blid og hviskende kvindestemme gik igennem. Han har virkelig ondt. Han har brug for sin smertemedicin. Jeg tænkte, at det måtte være hans sygeplejerske, som var derinde. Men hvorfor hun ville kalde på mig igennem assistancesnoren, var mig en gåde. Forvirret gik jeg ind på værelset for at tjekke ham. Hans målinger var normale, og hans arme var endnu forsvarligt fastspændt til sengen. Rummet var mørkt. Ingen stod derinde. Ingen pårørende eller personale, og patienten sov dybt. Jeg fortalte hans sygeplejerske, hvad der var sket, men det var ikke hende, som havde kaldt på mig. Hvorfor ville jeg dog bruge patientsnoren, spurgte hun. Og det kunne jeg ikke svare på. Jeg gik tilbage til min plads ved overvågelsesskranken, men lige som jeg havde sat mig, blinkede patientens assistancelys igen, som om nogen havde trukket i snoren. Jeg trykkede på kaldesystemet og spurgte, hvad kan jeg hjælpe med? Og der hørte jeg straks den samme stemme som før. Hviskende og blid, og måske lidt hæs. Han har virkelig ondt. Jeg beder dig. Jeg rejste mig hurtigt og gik tilbage til værelset. Kiggede ind ad ruden. Men alt var sort derinde, på nær de blinkende lys fra alle vores maskiner. Jeg tjekkede ham i mørket. Han sov og var helt alene på stuen. Jeg fortalte så hans sygeplejerske, at vi måske burde lindre med noget smertestillende, da kaldesystemet havde opfanget uregelmæssig aktivitet. Jeg valgte ikke at fortælle hende om kvindestemmen. Hun gav patienten smertestillende igennem droppen. Resten af natten holdt jeg øje med hans assistancelys, tjekkede på ham igennem ruden, men han sov natten igennem, og der kom ikke flere opkald med kvindestemmen. Det var virkelig uhyggeligt.
Der har lige været en eller anden skytsengel, der har bedt om hjælp på hans vegne der.
Det tror jeg også. Og det må være så svært, det der med, når man netop har patienter, som er ikke non-responsive. Altså, så ved du ikke, hvad der foregår inde i dem. Altså, hvis alle maskinerne måler, dit hjerteslag er normalt, dit vejrtrækning, og alle dine målinger er normalt, så kan vi jo ikke vide, hvad det er, der sker inde i dem. Jeg tror også, det er en af mine værste frygt i livet, det er det der med at være komplet lammet.
Ja, helt klart. Også mig. Noget af det, jeg synes, er mest forfærdeligt, det er tanken om, altså jeg er aldrig nogensinde blevet opereret eller noget, og det er en kæmpe frygt for mig at komme under fuld narkose, især hvis det er netop sådan noget kirurgi eller et eller andet, fordi at man hører de der historier om nogen, der er vågnet op og har kunnet mærke alting, men de har stadig været så lammet af anæstesien, at de kan kunne gøre opmærksom på, at de vågner og kan føle den her smerte.
Oh, ja.
Nej, hvor jeg bare synes, det er frygteligt.
Ja, ej, der har jeg også det der med, jeg synes, det er så gysligt, at i medicinen helt frem til forholdsvis sent, jeg tror, det var frem til næsten 90'erne i mange lande, blandt andet Ungarn, hvor man troede på, at spædbørn ikke kan mærke smerte.
Nej, what?
Mm-hmm. Så man udførte åbent kirurgiske indgreb på spædbørn uden anæstesi. Men det var fordi, at hvis man lagde dem under, så var sandsynligheden større, at de ville dø,
ja,
fordi de var under fuld narkose, end hvis man havde dem vågne og fastspændt og sådan noget. Men det er bare, det synes jeg, det er noget af det mest grufulde i den medicinske historie,
ja,
ud over den måde, vi behandlede folk med sindslidelser.
Ja, præcis. Puha, de eksperimenter, ja, der også blev foretaget på patienter under 2. verdenskrig, for eksempel.
Ja,
altså bare sådan noget med, at de sprøjtede blå farve ind i folks pupiller for at prøve at ændre farven.
Ja.
Ja, og det var jo med en god hensigt.
Ja.
Fordi så kunne man måske redde nogle af dem med brune øjne, som Hitler ikke brød sig om.
Ja.
Men altså nej, hvor er det sindssygt.
Ja, fuldstændig sindssygt.
Ja.
Og også fordi, at netop på de her quote-unquote galeanstalter, der havde du jo igen adgang til en masse mennesker uden rettigheder.
Mm. Ja.
Og det var også derfor den dag i dag, at vi skal være opmærksom på de historier, der kommer fra psykiatrien i forhold til overgreb.
Mm.
Og nu tænker jeg også overgreb på kvinder og sådan nogle ting.
Mm.
Så det er rigtig vigtigt at give folk en stemme og sørge for, at vi er opmærksomme nu, og at vi har lært af vores fejl.
Ja.
Og nogle gange så går det jo bare alt for lang tid, inden man har anerkendt det. Men jeg synes, den her historie var rigtig fin, fordi at det netop var, den var sød, men den var fandme også klam.
Ja. Pænt uhyggelig og
Og der er en hel masse spændende historier inde på Reddit. De er selvfølgelig alle sammen på engelsk. Jeg har lige oversat den her, omskrevet den sådan, så den sådan lyder lidt lækker, når man læser op.
Ja.
Men der er virkelig mange fede historier for folk, der arbejder på os nursery homes, altså plejehjem og den slags.
Helt sikkert. De er fantastiske, de her historier. En af de lytterberetninger, jeg husker allerbedst. Jeg kan desværre ikke huske, hvad episoder det er, men det er en af dem. Måske er det episode 100, fordi der har vi haft nogle sådan klassikere med. Enten det, eller også er det det fra, hvor vi havde live i Absalonskirken. Det er en gammel beretning, jeg havde med. Det må næsten have været i 2019 engang, første gang. Som handler om en, der arbejder på et plejehjem, hvor der blandt andet også er en masse af de ældre mennesker, der bemærker noget, ser noget, og en af dem, der kommer ud, selvom det ikke burde være muligt, fordi dørene er låst, og nogle kørestole, der bevæger sig på gangene og sådan noget.
Og det har jeg altså set nogle clips med, sådan nogle ghost videos, hot on camera-agtige, hvor det også er enten borger eller rullestol, kørestol, som så lige pludselig begynder at suse ned ad gangen, eller rykke på sig, eller sådan noget. Det er virkelig klamt.
Ja.
Og jeg er i forvejen virkelig bange for hospitaler.
Det er også, man også underligt tiltrukket og draget af dem på samme tid. Altså, jeg synes, de er ubehagelige og hyggelige, men på en måde også hyggelige, og det er nok også noget at gøre med, at så har man besøgt nogen, man elsker der, og så er man alligevel sådan, det ved jeg ikke, så er det jo noget omsorg, det er også forbundet med noget kærlighed. Det er også, måske det der.
Ja, godt for dig. Ja. Jeg lige ikke holde dem ud. Jeg tror for mig, så er det den der lugt. Den der lugt af afblejning, som, eller sådan kemikalier, vi bruger til at dække over lugten af blod, som har den her ekstremt sødlige, metalliske. Men jeg er også meget påvirket af lugt. Altså jeg er sådan, nu har jeg snakket om det med kontorerne for eksempel, men hospitaler, der bliver altid bare sådan sendt tilbage et eller andet sted, jeg ikke kan forklare.
Ja.
Og det eneste, jeg kan se for mig, når jeg går ned ad en hospitalsgang, det er bare, den er smattet ind i blod.
Ja, okay.
Ja. Altså ikke fordi jeg ser syner, men det er bare, det, jeg har en livlig fantasi, ikke? Så ja. Det er det, jeg forestiller mig.
Ja.
Men okay. Har du nogle ugens anbefalinger med? Fordi jeg tror, nu er vi kommet igennem vores hospitaler.
Ja, nemlig. Jeg har faktisk ret mange den her gang, og man kan jo lige starte med at sige, at for eksempel så har American Horror Story lavet en hel sæson omkring et sådan et sindssygt hospital, og det er sæson 3, der hedder Asylum, og man kan finde på Disney+. Og også på Disney Plus kan man nu finde The Boogeyman, som vi snakkede om i, har det været juli måned, hvor den fik premiere i biograferne. Så nu har alle altså mulighed for at se den, hvis de har et Disney Plus abonnement. Og der ligger også The Goosebumps-serierne, som jo oversat til dansk er gåsehud, og det podcasten var opkaldt efter i sin tid. Præcis, ja. Men der er også en rigtig... Der er rigtig mange gode ting på Netflix også i øjeblikket. Jeg har for eksempel lige gået i gang med The Fall of the House of Usher, som er lavet af Mike Flanagan og en masse af de andre folk, der også var med til at lave The Haunting of Hill House og Bly Manor. Mange af de samme skuespillere, og indtil videre, så er den ikke lige så sådan dyster og uhyggelig. Den er mere sådan comedy-horror-agtig baseret, men skuespillerne er bare fuldstændig geniale, og æstetikken er lige så fed som de andre serier. Så har jeg også set et par film. Der er blandt andet en, der hedder Things Heard and Seen fra 2021, som handler om en ung familie, mor, far og barn, der flytter til et hus ude i en lille bitte by. Han får job som professor på et nærliggende universitet, og det hus, de bor i, er hjemsøgt, og det viser sig, at faren i familien, han altså har nogle meget dystre hemmeligheder. Så er der også en, der hedder Trauma, som er helt tilbage fra 2016, der handler igen om en ung familie, far, mor og barn, der også bor i et lille bitte sted. Det viser sig så, at kvinden, moren i familien, hun har været ude for et traume i sit tidlige barndom. Og der sker så noget igen. Hun kommer ud for en bilulykke, og så får hun hukommelsestab. Og på hospitalet så fortæller de så, at der er en eller anden lille splint, eller noget i hvert fald, der har sat sig forkert i hendes hjerne. Første gang hun havde trauma, men nu har det rykket sig. Så de tror faktisk også godt, at hun kan få hele sin hukommelse tilbage. Og det gør hun, og hun finder ud af nogle meget dystre hemmeligheder, der har været i familien. Den sidste, den hedder Abandoned, og er fra sidste år og lige kommet på Netflix. Og igen, så handler den om en lille familie, far, mor og barn, der flytter ind i et meget, meget, meget billigt hus ude på landet, langt ude på landet. Og de finder selvfølgelig ud af hurtigt, hvorfor det her hus er billigt. Det er selvfølgelig, fordi det er hjemsøgt af nogle tidligere beboere. Den er med Emma Roberts, Julia Roberts' niece, som jeg synes er en af de bedste nyere Scream Queens. Altså sådan, hun var også med i, jeg mener det var Scream 4, og var jo hovedperson i Scream Queens-serien, som man vist også kan se på Disney Plus nu. Hun gør det helt genialt. Og den er ikke ligesom, hvad kan man sige, sådan diskret i sin... i spøgerierne. Den er meget, det er meget in your face, men ikke sådan overdramatisk. Mm-hmm. Jeg synes, den var sindssygt ubehagelig. Jeg havde det sådan virkelig fysisk dårligt, da jeg så den, så den kan jeg altså virkelig, virkelig godt anbefale.
Mm-hmm. Ej, den lyder rigtig spændende. Den vil jeg også gerne ind og se.
Ja.
Nu sagde du The House of Usher...
The Fall of the House of Usher, ja.
Yes, fordi jeg har jo faktisk lige været inde og binge hele...
The Haunting of Hill House.
The Haunting of Hill House, og det var jo en, jeg fik anbefalet både dig, men også Freja Biblioteket, som vi havde ind til fredag den 13. sær-episoden.
Ja.
Og det synes jeg også var helt vildt fed. Den ligger også på Netflix lige nu. Og den kan nemlig også noget. Det handler jo om, for jer, der ikke kender den, fordi at jeg er forholdsvis sent til at opdage den, men jeg har fået den anbefalet så mange år, så nu tog jeg mig endelig sammen og så den. Så handler det om fem søskende, som er opvokset eller havde en sommer i et hus, som deres forældre skulle flippe. Så det var sådan et stort mansion, haunted house. De har alle sammen haft oplevelser i huset. Og så da den yngste dør i familien, den yngste søster, så begynder deres familierelationer ligesom at komme frem, og de skal konfronteres med nogle ting, og måske skal de tilbage til det der hus, og de skal i hvert fald snakke lidt mere sammen, fordi de begynder alle sammen at se de her vildt klamme spøgelser. Og den er ikke nok, men er cinematisk genial. Ja. Den har altså også bare nogle rigtig fede twists. Og der er nogle fede sådan plot devices, som man kan sidde og nørde lidt, hvis man selv sidder og skriver, eller hvis man bare elsker sådan at nørde gys på sådan et lidt mere teknisk plan.
Helt sikkert.
Der er blandt andet også en episode, som er næsten helt episode af One Take, hvor at det jo betyder, at der ikke er nogen klip, men hvor i stedet for kameraet panorerer imellem dem, der taler og ind og ud og sådan nogle ting. Og det er bare gjort virkelig fedt. Det er så sejt.
Det er min yndlingsepisode i den serie. Den er simpelthen genial lavet.
Også fordi, at det tager så meget. Altså det tager så meget planlægning, det tager så meget struktur, og det tager så meget kunden, og very high production value, det må jeg sige.
Ja.
Og spøgelserne er også vildt klamme.
Ja.
Og så min anden anbefaling, det er en young adult bog, der hedder Young Blood. Og det er en bog, som jeg fandt i weekenden, fordi jeg var lige en smuttur med min forlovede til Malmø. Og der har den verdens bedste boghandler, den ligger der, den hedder Sci-Fi Bokhandlen. der fandt jeg Youngblood. Det handler om en pige, som er vampyr, men er vokset op blandt mennesker. Hende og hendes bror er sådan lidt udstødt fra vampyrmiljøet, fordi de er ikke fornemme, de er ikke rige, de har ikke sådan en stor legacy bag sig. Og det var lidt et uheld, at moren overhovedet blev forvandlet til vampyr, så det er sådan, alle folk synes, at hun er sådan dårlig, hvad kan man sige, nederklasse vampyr. Den unge pige, hun søger sig ind på en meget fornem boarding school for vampyrer, og kommer ved et tilfælde helt magisk ind, og finder ud af, at hendes roommate faktisk er den pige, som hun kom op og toppes med en anden vampyrtøs tidligere i hendes liv. Så det er en lesbisk vampire cute. They were roommates, enemies to lovers. Den er simpelthen så sød. Og så begynder de selvfølgelig at finde ud af, at der er nogle ting på den her skole, som gør, at det er ret problematisk. Den påtaler klasse og race, og den påtaler seksualitet og pronomener og sådan nogle ting. Så hvis man er lidt ung i det, eller hvis man bare rigtig godt kunne tænke sig at læse noget, der giver en sådan lidt varme om hjertet, så anbefaler jeg, at man lige starter den, Youngblood.
Helt sikkert. Hvis man ikke sådan lige sådan, måske synes, det er indlysende, hvad bubblegum horror er, så er der måske mange, der kender den, der hedder Lad den rette komme ind, som også faktisk oprindeligt er en svensk historie. Lad den rette komme ind.
Ja.
Let the right one in, er den engelske titel, som handler om den her dreng, der bliver ven med en lille pige, som viser sig at være vampyr. Det er også sådan lidt bubblegum horror, er det ikke?
Ja, den er jo sådan lidt mere dyster i det, især filmene, fordi nu har jeg set dem. Det er sådan lidt mere nordisk low fantasy, low horror.
Okay.
Bubblegum horror vil jeg nok hellere sige Sabrina the Witch, den første fra 90'erne, eller sådan noget, måske endda Buffy, ikke?
Ja.
Altså, hvor det er sådan, det er ikke helt så seriøst, og der er ikke nogen, der sådan rigtig kommer ud for noget sindssygt uhyggeligt, men der er uhyggelige elementer.
Ja.
Men all in all, så får du den der varme fornemmelse, feel good, warm and fuzzy feeling.
What we do in the shadows, måske, eller er den mere sjov?
Ja, det er sådan helt klart humoristisk horror, eller noget af den dutte, men det er jo så også, hvad man sætter horror sådan markaden på. Er det så rigtig faktisk gys, eller er det måske bare mere paranormalt eller urban fantasy eller sådan noget.
Ja.
Det kunne vi snakke længere om. Genre, det er så fjollet.
Det er jeg enig i.
Yes.
Ja.
Og det var faktisk det for mine anbefalinger. Jeg har ikke en anden anbefaling andet end at gå ind og lytte til Fucking Uhyggeligt.
Nemlig.
Inden på Spotify blandt andet. Det er i hvert fald der, hvor jeg lytter. Fordi Mia har jo noget, som hun kører lige nu, som hedder Haunted Hotline, hvor at du får lytterberetninger fra den person, der har oplevet det.
Ja.
Og det er sindssygt spændende. Jeg lytter lige nu til Den Hjemsøgte Efterskole.
Ja.
Og det afsnit, det er helt spritnyt, og det er virkelig, virkelig spændende. og gysende. Nemlig.
Og hvis I ikke allerede kender Mia så godt, eller er startet på hendes podcast endnu, så har vi også lavet et afsnit med hende. Jeg har glemt episodenummer, men I kan ret nemt finde det. Vi har, fra dengang jeg var med hende inde på Hotel Hafnia, hun har lavet 2 episoder ud af det på sin podcast, og vi har også et afsnit omkring det. Så det er i hvert fald også et godt sted at starte.
Mm-hmm. Og så er I rigtig godt forberedt til vores spøgelsesjagt og alt det, der kommer til at ske med vores lille event her.
Nemlig, så det er altså den 21. oktober kl. 8. I skal sætte et kryds i kalenderen, og vi skal nok komme med nærmere info omkring, hvor I skal hen for at se med.
Ja, fordi vi jo laver en live.
Ja. Yeah. Og husk nu, at hvis I ikke allerede er der, så meld jer ind i Facebook-gruppen, så I kan følge med i alting. Det er også der, hvor at vi har bedst mulighed for at lægge links ind til alle de steder, vi taler om og anbefaler i episoderne. Og husk at sende os en masse gode lytterberetninger. Vi mangler altså snart nogle nye. Og I skriver dem bare til skramtpodcast@gmail.com, og det er skræmt med A i stedet for E.
Mm-hmm. Og til aller sidst, Spooky Friends.
Spooky Friends, husk, dem af jer, der har tilmeldt jer. I dag er det sidste dag, I skal have sendt pakken afsted, så husk nu at få det gjort.
Yes.
Ja, yeah, jeg glæder mig til at se, hvad I alle sammen har fået. Jeg håber, I vil lægge billeder op af det.
Ja, ja, ja. Ej, jeg vil også gerne se.
Yay!
Nå, jamen, så vil jeg bare sige tak for snakken, Nana.
I lige måde.
Og tak for at lytte med derude. Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.